شقيس. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne. Leo ni Ijumaa, Februari 24, msikilizaji, mwaka huu wa 2017. Tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, tatizo la wasichana wadogo kuacha shule kutokana na mimba za mapema limekuwa tatizo kubwa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki.
Wanaolewa kama wako chini miaka 16, miaka 15, tuseme wanaolewa kama bado ni wachanga. Ila tu serikali kuingia ama na vikundi vya ulinzi kama polisi wanaweza kusaidia hivyo vitendo visiendelee.
Basi swala hilo tutaliangalia kwa kina kwenye Live Talk muda mfupi ujao.
Basi hayo na mengine mengi utasikia muda usio mrefu kwenye habari zetu, lakini kwenye Live Talk. Lakini kwanza utasomewa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Bara la Afrika linakabiliwa na hali mbaya ya njaa kuliko ilivyo kawaida kutokana na hali ya ukame, kulingana na Umoja wa Mataifa. Tayari umoja huo umetangaza baa la njaa katika sehemu za Sudan Kusini, na ukosefu wa usalama wa chakula unawaathiri mamilioni ya watu takriban kila kanda ya bara hilo. Hata hivyo, wataalamu wanasema matatizo hayo mengi yanasababishwa na vita. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linaonya kwamba watoto milioni 1.4 wapo kwenye hatari ya kifo katika nchi nne za Sudan Kusini, Somalia, Yemen na Nigeria. Idara ya chakula ya Umoja wa Mataifa WPF kwa upande wake inaripoti kiwango kikubwa zaidi ya watu wanaoathiriwa na janga la njaa, likiripoti kwamba watu milioni 12 katika pembe ya Afrika wanaishi kwa kutegemea msaada wa chakula. Gavana wa kijeshi wa miji ya mashariki mwa Libya ameweka marufuku kwa wasafiri wote nchini humo chini ya umri wa miaka 45 bila kibali cha usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, uamuzi huo ulitolewa jana Alhamis na mkuu wa wafanyakazi wa serikali kuu ya Libya, Abdelrazak al-Nandouri, akielezea wasiwasi wa usalama wa hatari za nje. Aliteuliwa na mkuu wa jeshi Khalifa Haftar kuongoza miji ya mashariki kutoka Dama kwenda Bani Jawad. Haftar ni mshirika wa bunge linalotambuliwa kimataifa ambalo lina makao yake mashariki mwa Libya. Maafisa wa jeshi wa Iraq wanasema vikosi vyao vinavyoungwa mkono na Marekani vimechukua tena udhibiti wa uwanja wa ndege huko Mosul, ambao ulikuwa unadhibitiwa na kundi la wenye msimamo mkali la Islamic State tangu mwaka 2014. Kwenye televisheni ya taifa ilitangaza kwamba the Rapid Response Forces na polisi wa serikali kuu wamechukua udhibiti kamili kwenye uwanja wa ndege wa Mosul. Maafisa walisema leo kwamba jeshi hivi sasa pia limechukua tena udhibiti kwenye kituo cha jeshi jirani na uwanja wa ndege, na limeingia eneo jirani la mji wa Mosul. Kwa mara ya kwanza katika muda wa miezi kadhaa, vikosi vya Iraq vilianzisha juhudi mpya za kudhibiti tena maeneo ya magharibi ya mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq siku ya Jumapili, baada ya kusema mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba wapo katika hatua za kukomboa maeneo ya mashariki mwa mji. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa usalama huko Yemen wanasema mjitoa mhanga mmoja ndani ya gari amelipua kambi moja ya usalama katika mji wa kusini mwa Yemen na kuwaua wanajeshi wanane. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, maafisa wanasema mlipuaji ambaye alijifanya dereva alibeba mizigo ya kuni za kupikia alishindwa kuingia ndani ya kambi baada ya wanajeshi kumsimamisha, na hatimaye alijilipua akiwa kwenye mlango. Mlipuko huo ulitokea leo Ijumaa katika mji wa Jar ambao ni ngome ya jeshi. Maafisa walizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hawakuidhinishwa kuzungumza na waandishi wa habari. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Rais Donald Trump wa Marekani hivi punde amemaliza kuwahutubia wajumbe kwenye mkutano wa kila mwaka wa wahafidhina CPAC hapa Washington DC, akizungumzia utekelezaji wa ahadi zake za kampeni, ikiwa ni pamoja na kujenga ukuta kwenye mpaka na Mexico na kuondoa kabisa huduma ya afya maarufu Obamacare. Rais Trump aliahidi kufutilia mbali kanuni mbalimbali za biashara zilizowekwa na utawala uliomtangulia, akiwapongeza mawaziri wake wa masuala ya ndani na nje kwa kazi nzuri wanayofanya. Kiongozi huyo alizungumzia pia suala la habari za uongo zinazotanda kwenye mtandao na kukosoa tena kazi za baadhi ya mashirika makuu ya habari. Mgombea urais anayeongoza huko Ufaransa, Marine Le Pen, alitoa tathmini wiki hii ya kile ambacho sera za kigeni za Ufaransa zitakavyokuwa pale atakapochaguliwa. Aliakhirisha mkutano na viongozi wa juu huko Lebanon kufuatia madai kwamba alivaa hijabu na alikataa mikutano ya biashara ya Umoja wa Ulaya, NATO, katika hotuba yake kubwa mjini Paris, ambayo alizingatia zaidi kuhusu kujitegemea kwanza kwa Ufaransa. Le Pen anaongoza katika kura za maoni licha ya kuzongwa na shutuma za matumizi mabaya ya fedha za Umoja wa Ulaya, huku utafiti mwingi ukionyesha yeye anashinda kwenye mzunguko wa kwanza upigaji kura unaotarajiwa kufanyika mwezi April. Anabashiriwa kushindwa mwezi Mei kwenye mzunguko wa pili wa upigaji kura. Maafisa wa vyeo vya juu wa Uturuki wanaongeza shinikizo kwa Marekani kuvunja ushirika wa kijeshi na Wakurdi wa Syria katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State, huku zikiwa zimesalia siku kadhaa kabla wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, inapotarajiwa kutoa mpango mpya wa vita kwa Rais Donald Trump ili kulishinda kundi la Islamic State huko Syria na Iraq, huku Uturuki, mshirika wa NATO, anaisi Washington kuyasaidia makundi ya upinzani ya Syria yaliyoungana na Ankara kushinikiza kuwafurumusha wanamgambo wa Islamic State kutoka kwenye mji wao mkuu wa Raqqa huko nchini Syria. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Karibu sana kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kwenye kipindi cha Live Talk. Elimu ni nguzo muhimu katika jamii, lakini mataifa mengi yakiwemo ya Afrika Mashariki yanaonekana kutoweza kufikia azimio hilo kutokana na changamoto tofauti, mojawapo ikiwa ni elimu ya afya na uzazi wa mpango miongoni mwa wanafunzi wadogo wa shule, yani maarufu sex education. Mafunzo hayo yanayohusiana na mapenzi yamezua mjadala mkali miongoni mwa washikadau, wengine wakisema kuwa elimu hiyo inasaidia, huku wengine wakisema inapotosha watoto. Wakati wa sherehe za siku ya watu duniani mwaka uliopita nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni alisema kuna haja ya kuondoa elimu ya afya na uzazi wa mpango kwenye mashule, maarufu sex education. Museveni kwenye hotuba yake alihusisha ongezeko la ujauzito ama mimba kwenye mashule kutokana na wanafunzi kupewa mafunzo yanayohusiana na mapenzi na mpango huo wa uzazi. Elimu hiyo ilianza kutolewa nchini Uganda mwaka wa 2001, wakati huo ikiwa ni programu iliyoanzishwa na Rais Museveni mwenyewe. Mapema mwaka huu pendekezo limetolewa nchini humo kuwa wasichana kuanzia umri wa miaka 10 waanze kupewa dawa za kupanga uzazi. Nchini Kenya, taasisi inayoratibu mfumo wa masomo nchini, yani Kenya Institute of Curriculum Development, inaendelea kutathmini iwapo kuna umuhimu wa kuweka swala la mapenzi na uzazi kama mojawapo ya masomo darasani. Utafiti uliofanywa mwaka wa 2004 na taasisi ya kijamii na afya nchini Kenya ulionyesha kuwa wanafunzi kati ya umri wa 15 hadi 18 wanajihusisha na vitendo vya ngono, wengi wao wakiwa hawana elimu au hata uelewa kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Wavulana wawili kwa kila 10 walishiriki ngono kufikia ama kabla ya miaka 15. Asilimia 3 ya wasichana wamejifungua tayari, na asilimia hiyo inaongezeka hadi asilimia 40 kufikia miaka 19. Utafiti umeonyesha kuwa uelewa wa ugonjwa wa ukimwi na maambukizi ni chini ya asilimia 50 kwa vijana wakati ya umri wa miaka 15 hadi 17. Nchini Tanzania, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali wameanzisha programu kadhaa zinazolenga kuzuia mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi. Ukosefu wa elimu ya uzazi, mapenzi, unasemekana kuwa sababu moja ya wasichana wengi kuacha shule nchini Tanzania. Basi leo kwenye Live Talk tutaangalia swala hilo kwa kina katika mataifa ya Afrika Mashariki, tukiwa na wageni wetu. Tunaye Kibala Duba kutoka Kenya, aliyewahi kuwa mshindi wa urembo wa Miss Tourism nchini humo, na pia mwanzilishi wa Kibala Foundation inayoshughulikia na kusaidia wasichana wadogo kwenye masuala ya elimu na afya, hasa kaskazini mwa Kenya. Tunaye pia Bwana Solomon Kabui, ambaye amekuwa mwalimu kwa muda mrefu mjini Nakuru nchini Kenya, na ambaye sasa hivi anawania wadhifa wa kisiasa. Tunaye vile vile Gladys Munuo kutoka Tanzania. Munuo ni kutoka chama cha waandishi wanawake Tanzania ama TAMWA, na pia mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire. Na kwenye simu sasa hivi tunaye Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, karibu sana kwenye Live Talk, na uweze kutuelezea kidogo tu kuhusu elimu hiyo ama sex education ambayo tumeiguzia hapo mbele nchini Uganda. Karibu Kenneth.
Nashukuru sana Harrison. Ni kwamba taarifa tuliandaa hapo awali iliyoarifu kwamba Wizara ya Afya imependekeza kwamba itaanza kutoa chanjo kwa watoto ambao wametimiza miaka 15 na kuelekea juu, ikiwa ni maana darasa la 7 ama kidato cha kwanza waanze kupatia vidonge vya kuzuia mimba. Nalo likaweza kuzua tetesi, baadaye wizara ikaja ikasema kwamba hilo swala halijapitishwa lakini lipo kwenye mjadala. Lakini nalo zungumziwa zaidi ni hiyo elimu ya kuweza kuwafunza watoto hasa katika shule za msingi masuala yanayohusiana na ngono, ambayo kwa kweli ikazua mjadala mkubwa. Wazazi wakasema ni nani huyo atakayefunza, na je, watakuwa wakifunza namna gani? Itakuwa ni kufunza kwa darasani ama itakuwa ni kufunza kwa matendo? Ni jambo ambalo pia likazua mjadala mkubwa, Harrison, kiasi kwamba hata baadhi ya shule zimesemekana zinafungwa kwa sababu hiyo, hasa shule za kibinafsi. Mojawapo ambayo imetajwa kama ile shule ya Bridge International, ikatajwa kwamba ilikuwa inatoa mafunzo ya elimu kuhusiana na masuala ya kiafya pamoja na masuala ya ngono, na zimefungwa, haziko nchini Uganda. Kwa hivyo likawa ni swala ambalo linaleta utata mkubwa. Hata sasa rais mwenyewe ulivyoangazia kwamba aliyekuwa akipigania kwamba masomo hayo yaanzishwe, mara hii anasema masomo hayo yaweze kuondolewa, akitoa sababu kwamba mimba za mapema na watoto kuweza kupata ujauzito kabla hawajaweza timiza umri hata miaka 15, huku shirika la afya duniani WHO pamoja na tume ya kupambana na ukimwi nchini Uganda ikiarifu kwamba vijana 500 wanaambukizwa ukimwi kila siku, ikiwa na maana kwamba kwa mwaka takriban vijana 1180 wanakuwa wameambukizwa ukimwi. Pamoja na hiyo ni kwamba nusu ya vijana ambao wanaishi nchini Uganda wameai shiriki ngono kabla hawajatimiza miaka 14, na kwamba wale wanaotimiza miaka 15 na zaidi, wengine wanalazimishwa hata kuolewa. Kwa hivyo linakuwa ni jambo ambalo limewazingira wote walio katika sekta ya elimu, sekta ya afya, vitengo kadhaa za serikali ama idara kadhaa za serikali, pamoja na wazazi. Hakuna anayezungumza na mwingine wakaweza kukubaliana kuhusu swala hilo. Kila mtu anavuta upande wake, serikali ikijaribu kusema ndio tulete, wakati mwingine akasema tuondoe.
Asante sana Abwire, kwa hakika usiondoke kwenye laini ya simu, tutarudi kwako tuangalie mambo kwa kina huko nchini Uganda. Lakini kwenye laini ya simu sasa hivi ninaye Gladness Munuo kutoka Tanzania. Hebu tueleze hali ilivyo Tanzania. Nimesema pale awali kwamba serikali na baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa akifanya juhudi ya kuweza kuelimisha wanafunzi. Mambo ama hali ikoje miongoni mwa wanafunzi nchini Tanzania?
Asante sana. Kwa upande wa Tanzania, swala hili bado hata walimu pamoja hata na watu binafsi wa familia utakuta bado linaonewa aibu, hususan ukiangalia kwamba wale ambao wanatakiwa waipate hiyo elimu ni watoto ambao bado wako kwenye umri mdogo. Lakini kulingana na maisha yalivyo sasa hivi na teknolojia ilivyokuwa juu, tunasema watoto wanayaona mambo mengi, wanayafahamu, lakini bila kujua madhara yake. Lakini kwenye syllabus kwa elimu kwa shule za msingi bado halijaingizwa rasmi, ingawaje kuna baadhi ya masomo yanagusia, lakini ni kwa juujuu. Sasa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kama pamoja na wenzetu tumekuwa tukijaribu kuona ni jinsi gani tunaweza kupenyesha elimu hiyo tukule mashuleni, na mara nyingi huwa tunasema ni outreach, tunafanya outreach program. Kuna baadhi ambao wameweza kuanzisha hata club kule mashuleni kwa ajili ya kuweza kupata elimu ndogo ndogo hiyo. Inawezekana kabisa watu wanaingia ndani kwa kuelimisha watoto, lakini angalau watoto waweze kuelewa miili yao jinsi wanavyokuwa, mabadiliko na hata madhara labda masuala ya ngono na kadhalika. Nikichukulia mfano sisi wenyewe kama tumefanya utafiti ambao ndo tunaandaa sasa hivi taarifa yake, lakini ni kwa mkoa wa Dar es Salaam kuona ni kiasi gani watoto wa shule za msingi wameweza kupata elimu hii. Tunasema sexual health reproductive education, lakini tumekuja kugundua kwamba bado haijafanyiwa kazi halisi. Hizo ni pending zinaonekana juu juu kwamba bado watoto hawajapatiwa elimu inavyotakikana kwa sababu ya suala la aibu, walimu wanavyonea aibu na watu wazima kwenye kutoa elimu. Hapo mbina pia changia watu kuuliza mbele yanapaswa kuzungumzwa kwenye maswala hayo ya nguo kadhalika. Kuangalia watoto wetu basi na umri mdogo, lakini wanaingilia katika swala mapema, hiyo ni moja. Lakini pia wanafuata makundi kwa kushawishiwa, yanafanyika sana, na ndio maana kunakuwa na kesi nyingi za masuala ya ubakaji na ulawiti. Lakini pia
Gladness, embo samahani, ni
mtoto akote eneo ya kubakwa au ya kulawitiwa, ni lazima ajue maumbile yake na lazima ajue vyanzo gani vinaweza kumpelekea akafanyiwa vitendo hivyo vibaya bila ya ridhaa yake. Juhudi hizo zipo, kwa sababu pia ndio maana shirika kama TAMWA na wengine tunapigania hata ile sheria ya ndoa ifanyiwe marekebisho. Sasa hivi sheria ya ndoa ya Tanzania inaruhusu mtoto wa miaka 14-15 kwa ridhaa ya wazazi, lakini ukija kuangalia ni kitu ambacho hajakivuka bado kidogo. Kwa tunawakilisha tutakapopata umri ambao kwa mtoto Tanzania tunasema chini ya miaka 15, tukishapata sheria ambayo inasema ndoa ifungwe kwa mtoto zaidi ya miaka 18, nafikiri masuala mengine yote yataenda sambamba.
Nashukuru sana Gladness kwa taarifa hizo.
Asanti sana Gladness kwa taarifa hizo. Kwa hakika usiondoke kwenye laini ya simu. Lakini vile vile tunaye Solomon Kabue kutoka kule Nakuru nchini Kenya. Karibu sana Kabue, na utueleze hasa masuala unayofanya kuhusiana na kutangamana. Umekuwa mwalimu kwa muda mrefu, na hakika utueleze kama masomo haya yamekuwa kitoleo kwa wanafunzi na ni changamoto zipi kuhusiana na masomo haya wanaosema ni sexual na reproductive education ndani ya mashule.
Asanti sana. Nikichangia Tuseme ya kwamba nchi yetu ya Kenya, tuli hili somo la sexual education ililetwa kupitia somo la maisha ama life skills. Na kwa kweli lilipoletwa tumepatia kwa kila wiki limepatiwa siku moja ili liweze kuwa likisomeshwa. Na haswa kwa sababu ni somo lipya, haswa walimu hawajalikumbatia kabisa. Kwa sababu jinsi ya kuelewa maumbile ya ama mabadiliko ya kijinsia ya ume ama uke imekuwa challenge sana. Especially kama hapa kwetu imekuwa ni mahala town ama urban center, urban setup. Ya kwamba tuli imekuwa wafunzwa kuhusu vile mili inabadilika na maumbile yao, na pia kujua vile jinsia na mabadiliko yao. Na imekuwa ni changamoto kwa sababu wengi hapa wamekuwa kwa umri changa sana, wamekuwa wakijiingiza kwa hali ya ngono. Haswa mambo yale yamechangia, moja ya kuwa hapa nyumba zao most hapa urban zimekuwa ni nyumba ya one room ama nyumba ambayo unaweza kuona kona zote, na unakuta ya kwamba hao watoto kwa sababu wanalala pamoja na wazazi wao, wamekuwa one wakisoma haya mambo kupitia wazazi wao. Ya pili, kwa runinga imekuwa ikiwa expose sana. Huku kwa town unakuta ya kwamba especially kuna video ambazo zimekuwa zikionyesha ama zikifunza wanafunzi mambo haya kupitia yale wanaona hizi pornography ama material ambazo wamekuwa kuzingiza zimepigwa marufuku, lakini unakuta ya kwamba wanazishiriki kwa hizi nyumba za kuonyeshana video.
Bwana Kavue, samahani sikutaka kukukatiza lakini usiondoke. Hebu nikuulize, umetaja swala muhimu sana, swala kwamba makazi ama mazingira wanapoishi kule nyumbani, labda chumba ni kimoja, wanawatazama wazazi wao. Je, baada ya kutoa masomo haya katika shule, mnahusisha pia wazazi ili wakaweza kujua namna ya kubadili mienendo ili watoto wao wasije kuharibika hata zaidi?
Ala, hatujakuwa tukihusisha wazazi kwa sababu kwa mikutano mingi ambayo tunaitana, especially tunaongea kuhusu mambo yale yana mostly affect education yao. Lakini unakuta ya kwamba tumeanza programs kuna NGOs ama kuna watu ambao wamekuwa wakikuja kutusaidia ambao hawa ni private entity ama private NGOs ambao hao ndio kuhusia hapo, ndio tumekuwa tukifunza wazazi kupitia hao. Tunawaita tunawajulisha shida ile tuko nao, nao wanaweza kutembea majumbani kwenda kuwasomesha wazazi na pia kuonyesha hizi changamoto ambazo zinakumbana ama zinatokana na lile somo.
Naam, basi kabla ya kusonga mbele katika live talk, tuna msikilizaji pia anatoka huko nchini Kenya. Karibu ujitambulishe jina lako na tunakukaribisha pia kutoa mchango wako katika mada yetu hii ya leo. Tunazungumzia elimu ya afya na uzazi wa mpango shuleni.
Asante sana dada mtangazaji. Kwanza kwangu kwa majina ni Uchieng George kutoka hapa Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Mimi kwa kweli naunga mkono sana hayo masomo kwa sababu hayo masomo ni muhimu kulingana na kizazi cha sasa. Kwa sababu unapata mara nyingi wazazi na hata walimu wanataka kufanya hili swala kuwa la siri sana na hawataki kulizungumzia, na ilhali inawaathiri watoto wetu. Kwa hivyo mimi ningependelea kwamba haya masomo yatolewe na yashirikishe wazazi pamoja na walimu, na wale wanayoitoa wawe ni watu ambao wana utaalamu fulani, wana ujuzi wa kuelimisha, sio wale vijana ambao wanaongozwa pia na tamaa. kwa sababu haya masuala yanaathiri watoto wetu kwa njia ya moja kwa moja, na tusipozifundisha na kuwaambia ya kwamba athari ya hii na hii ni fulani, basi tutajikuta ya kwamba kizazi kinaharibika hata zaidi. Na, kwa sababu kwa mfano hapa Kenya unakuta ya kwamba msichana hajafikisha umri wa miaka 18 inavyotakikana kikatiba kufanya vitendo ambavyo hazistahili, lakini anazifanya kwa njia ya kisiri, na hata wazazi na walimu hawataki kuzungumzia. Kwa hivyo wakizielimisha na waelimishe watoto itakuwa vizuri zaidi. Asante sana, ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Tunashukuru sana msikilizaji wetu. Nirudi tena kwako Gladness Munuo. Msikilizaji, kama ulivyomsikia, lakini kwa mtazamo wako wewe, je, huoni utoaji elimu hii huko mashuleni ni pengine kama ni kichocheo cha kuhamasisha mimba za utotoni?
Nikiangalia kwa mtazamo wa sasa, zamani kweli watu wengi walikuwa wanafikiria ni hivi, kwamba ataleta uchochezi na nini na labda mila na desturi zetu ambazo tunaziheshimu, zile ambazo hazimkandamizi mwanamke, itakuwa zimetisha. Lakini ukiangalia kiuhalisia, kiuhalisia na tafiti labda walizowahi kufanya wenzetu, ni vizuri watu wakapata taarifa, ni vizuri watoto wakapata hiyo elimu ili waweze kuenda zaidi. Nazungumzia hiyo labda nikizungumza kwa binafsi, naangalia na masuala ya dini. Sisi ambao tumehudhuria pia sehemu za dini, labda nitoe mfano tu hiyo ya Kikristo, ya Kiislamu, hasa unapozungumzia kuna jambo fulani ni dhambi, ni kweli walichukulia kama ilivyo, na unahakikisha kwamba ulifanyi, na ndio maana kuna zile amri kumi. Yaani unajua kabisa kama ninafanya hiki kitu, lakini ninakatazwa, dini yangu ninaamiliwa kulia haivuruki. Na dini hivyo ilikuwa hata katika maisha yetu sasa hivi, kwa sababu hali imeisha kuwa sio ile, ni lazima kweli watoto wapatiwe ile elimu ili waweze kunusurika na majisi ambayo sasa hivi yapo. Na hata ukija ukifanya utafiti kwenye mashule ukiuliza, mwingine anaweza kukwambia nilikuwa sijui, nilikuwa sifahamu nitakapoanza masuala ya ngoma kama kutakuwa na hiki na hiki. Kwa hiyo ni vizuri, mi nafikiri waliosema tahadhari kabla ya hatari hawakukosea, na waliosema kwamba tujikinge badala ya kuja kusubiri kutibu hawakukosea, kwa sababu unapokuja kutibu utatumia gharama nyingi sana.
Aha. Asanti sana Gladness, kwa hakika tutarudi kwako, lakini kwenye laini tunaye msikilizaji kutoka kule Narok, Joseph Nguli. Karibu sana kwenye Live Talk na uweze kutoa pendekezo lako.
Na Joseph, kabla ya kuanza kuzungumza, naomba tafadhali zima redio yako iliyopo karibu na wewe ili tuweze kukusikia vizuri. Naomba tafadhali zima kabisa redio iliyo karibu na wewe kwa sababu kuna mwangwi, ili tuweze kukusikia vizuri na msikilizaji mwingine anayesikiliza matangazo apate fursa pia kukusikiliza vizuri. Shukran kwa hilo.
Asante sana. Naunga hiyo jambo la Ochieng kutoka Kakamega, sababu tunaona kweli mambo ya wasichana kweli amekuwa hiyo, naunga hiyo masomo ufundishe wasichana, kwa sababu mambo ya wasichana amekuwa mbaya zaidi katika eneo hili, kwa sababu tunaona ya kwamba wasichana anakuwa za kupata mimba kuelela kulingana na haikuelimishwa vizuri, hata kwa wazazi, hata kwa mashule. Siku hizi amekuwa mbaya zaidi. Asante sana mtangazaji.
Asante sana Nguli kutoka kule Narok nchini Kenya. Kwa hakika navyotazama ni kwamba tunaelekea kumaliza kipindi cha kwanza kupitia njia ya redio, kisha baadaye tutaelekea kwenye www.voaswahili.com. Kwa hivyo msiondoke, wageni wetu kwenye laini ya simu, nawe pia msikilizaji, tukutane www.voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Leo hii tukizungumzia swala la uzazi na masomo ya uzazi na pia mapenzi katika shule, ambapo wanafunzi wengi ambao hawajafikisha miaka wamekuwa wakitatizika, wengine wanaacha shule kutokana na mimba za mapema. Na tuna wageni wetu ambao tumekuwa tukijadiliana katika sehemu ya kwanza. Tunaye Solomon Kabui kutoka Nakuru, Kenya, Gladness Munuo kutoka kule Tanzania, Kenneth Bwiri akiwa Uganda, na sasa hivi najulishwa kwamba naye Kibala Duba amepatikana kutoka kule nchini Kenya. Bila kupoteza wakati, naaja kwako Kibala Duba. Kwanza kabisa, utuelezee shughuli unazoendeleza kuhusiana na wanafunzi wadogo na changamoto unazopata, hasa ikifika ni somo hili la mapenzi na uzazi katika mashule.
Asante sana Harrison. Kwa majina naitwa Kabale Duba kutoka kaunti ya Marsabit, nchi ya Kenya. Kwa kweli sex education haikuangi rahisi sana, haswa kwa sababu ya kimila. Hata walimu wenyewe hawakuangi comfortable kuongelesha watoto wasichana hiyo masuala ya uzazi. Kama mimi na deal na menstrual health awareness kwa primary schools, na haikuangi rahisi kwa sababu wasichana wana feel shy na hawako comfortable kabisa kwa hiyo ilo maswala.
Akabale, wewe mmekuwa na tatizo katika eneo hasa la Kenya upande wa kaskazini, mmekuwa na tatizo la wasichana wadogo kuweza kupata mimba wakiwa bado shuleni?
Ya, wasichana wanapata mimba haswa, hata wasichana miaka karibu 15, 14 wanapatanga mimba kwa sababu hii wa shule hata ya primary wajue ya kwamba it's important wafunze mapema, especially before wafike puberty, wajue ni nini inawangozea.
Na ninajua kwamba kuna tatizo kidogo labda la itikadi na labda tamaduni katika eneo ambalo wewe unahamasisha wale wanafunzi. Je, mna shida ya umri ambapo wazazi wanawaruhusu watoto wao kuolewa, na inakuwa kwamba ni changamoto kuweza hata kuwafunza kuhusiana na mambo ya uzazi na mambo kama ya mapenzi bado wakiwa shuleni?
Kwa jumla, haikuangi hata rahisi wazazi wa huku kwetu, especially North Eastern Kenya, watu kudiscuss wa wazazi kuongea maneno kama haya na watoto wao wakiwa wadogo. So it's very hard for us as well.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Harrison, kuna ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji mmoja, ameandika kwamba mimi sioni kama ni sahihi kwa wakati huu mashule kuweza kufundisha watoto masuala ya afya na uzazi wa mpango. Labda tukirudi kwa washiriki wetu, Gladness, muda mfupi uliopita umezungumza kwamba ulitoa mtazamo wako ukaona kwamba huu ni wakati sahihi wa kuzungumzia hayo, lakini kwa mujibu wa maoni ya msikilizaji wetu Freddy Paulo, yeye anaona kwamba si sahihi. Sasa nini unadhani hapo kifanyike ili kuweza kumhamasisha mtu wa pembeni ambao pengine ni mzazi kuona kwamba ni wakati sahihi kwa mtoto au mwanafunzi kufahamu hii elimu ya afya na uzazi wa mpango?
Na tu ni sema kwamba inabidi tukubali kwamba sasa hivi imefika wakati mwafaka kwa wazazi kupata elimu hii, lakini pia kama tunavyojua, lazima uangalie, haitaenda tu kwa ujumla wake. Ilipokuwa nafikiri mipango ipo na waandaji wa curriculum wanaelewa hiyo, na wanataka kabisa kama mtoto wa darasa la pili ampe dozi inayoishia mahala gani, mtoto wa darasa la saba dozi inayoishia mahala gani. Sisi za kiraia tuna mtandao ambao ni wa kuangalia masuala ya mimba za utotoni na ndoa za utotoni. Hii yote ni changamoto. Mtandao huu umeanzishwa baada ya kuona kuna hizi changamoto katika familia. Watoto wanapata mimba wakiwa na umri mdogo. Na kwa nini anapata mimba wakiwa na umri mdogo? Kwa sababu hana hiyo elimu. Kaonekana kuna ulazima kuwa na mtandao huu ambao kazi kubwa ni kuelimisha
Sasa tunapoelimisha ni lazima ueleze wazi mtoto kwa masuala ya afya na jinsi anavyokuwa maumbile yake yalivyo.
Basi nashukuru. Nirudi tena kwako Kenneth Bwire. Awali ulizungumzia kwamba serikali itaanza kutoa chanjo. Je, suala hilo katika pita yako mitaani ukizungumza na wanafunzi, wao wenyewe wamepokea vipi?
Nafikiri Afrika ambalo linatukumba sana ni aibu. Aibu ndiyo changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo, kwamba hata tukiona jambo linafaa tunaaibika kulitekeleza. Na hata mahala tunajua kwamba hapa kuna kosa na suluhu ama ile jawabu linaweza kuwa jambo fulani, pia hatutaki kulizungumzia. Ni kweli kwamba watoto ambao hawajatimiza hata umri wa miaka 13 nchini Uganda wanashiriki ngono na wanafahamu masuala ya ngono sana kama watu wazima kabisa. Hili ni jambo nalo linafahamika karibu na kila mtu, iwe shuleni iwe serikalini, kila mtu analifahamu hili. Labda tu wale watoto ambao wamekuzwa katika maadili fulani ya kijamii, katika familia ambazo hali ya nidhamu ipo juu, hapo ndio unaweza kawatetea. Lakini hao wengine hamna, miaka 13 wanashiriki masuala ya ngono. Mwandishi wa habari tuna uwezo wa kuzungumza na kila mtu katika jamii, na wanaweza kupa siri zao. Kila mtu anakutolea siri zake. Mara nyingine mtu anakuambia unajua linastahili kuwa hivi, lakini tunaogopa kufanya hivi kwa sababu ya hili na hili. Wanalichangamkia swala hili kwamba ni kweli watoto wachanga wanashiriki ngono, wanapata watoto kabla hawajatimia kuwa watu wazima, yani mtoto anapata mtoto, wanapata magonjwa ya zinaa, wanashiriki katika ngono, baadaye wanakuja wanaoleka kabla kutimiza, wanatoka shuleni. Hivyo wanasema ni sawa kama hii kutoa chanjo itafaa. Lakini kuna baadhi sasa wazazi ambao ni wazazi wa hawa watoto wanasema hili halikubaliki, hatuwezi kubali watoto wetu kupata hizi huduma za kupanga uzazi. Lakini ndani wenyewe ukizungumza nao kama mwandishi wa habari akwambia haya usiweke hewani, lakini tunakubali wangepewa, kwa sababu hatuwezi kujificha kwamba hawa watoto hawashiriki ngono. Kwa hivyo ni swala ambalo kiundani watu wanalikubali, wanapozungumza wanalikataa.
Na katika kuongezea basi, pengine ungetufahamisha, je, ni katika umri gani ambapo serikali imeeleza kwamba itakuwa ikitoa chanjo hii kwa watoto ambao pengine tayari wameshapevuka, hata kama wako katika umri wa miaka 10 au wametoa kiwango kabisa kuanzia pengine miaka 14 mpaka 16?
Sera niliyosoma ya Wizara ya Afya ambayo pia ilikuwa imewekwa siri, sijui walikuwa nataka kutekeleza vipi. Nilipoipata nikasoma hiyo sera ambayo iliandikwa mwaka jana, inaarifu kwamba kuanzia miaka 14 watoto wote watakuwa wakipokea chanjo vidonge vya kupanga uzazi ili wasije wakapata ujauzito. Lakini tulipochapisha habari hii ikaendea katika mitandao, vyombo vya habari humu nchini vikaichukua nao vikaanza kuandikia Wizara ya Afya, ikaja ikajitokeza ikasema hapana, hili ni swala tulikuwa tumependekeza lakini hatujaweza kukubaliana. Hivyo ilikuwa ni kuanzia miaka 14 kuelekea mbele waweze kuwa wanapata hivi vidonge vya kupanga uzazi, japo wamekanusha, lakini wamo katika ndani tena katika wizara ya afya na katika wizara ya elimu kama mhusika, wanasema tusijifiche, mambo haya hapo tuyatekeleze. Naam.
Asante sana Kenneth Bwire. Narudi kwako Bwana Solomon Kabui. Umesikia kwamba kuna changamoto nyingi na kweli watoto wengi wameelewa katika mambo kata ya ngono, wameyajua zaidi. Lakini kuna swali ambalo pia ningetaka kujua. Mnakabiliana vipi na tatizo la kuwa kwamba watoto wengi hawa wa shule ama wanafunzi wanaweza pia kuenda kwenye mitandao na kujifunza?
Asante sana. Sema kwamba serikali iko inaanza mtandao la fundo la kompyuta, na haswa ni mpya kabisa ya sasa, lakini wengi tayari wamekuwa wakitembelea mitambo na kujifunza mengi, lakini haswa sisi sababu tunafaa kia kwa sababu na walimu jua ya kwamba hawa wanataka guidance, kwa sababu wanapotembelea hii mitambo ya kiteknolojia na yale watajifunza, kiwa wanajifunza mambo yale yanafaa, lakini kama wakati ule ambao hauko kuna ile wanatembelea, lakini kama umewapatia jinsi ya kujitunza ama kile wanachoona wanaweza kutofautishana, hata wakitembelea ule mtambo wataweza wao wenyewe kujikimu, watembelee yale ambao ya wanafunzwa yale maadili mazuri ama mambo mazuri tunawafunza kwa various subjects. Lakini kama wana zile life skill watatembelea na waweze kuchungulia, yani mambo yale yanaweza kuwa accelerate ama kufanya yanaweza kuchangia wao kujiingiza kwa mambo ya ngono na pia wenyewe kuhusika wakiwa na umri mdogo sana. Kwa hivyo tunawahimiza hii mitambo ya kiteknolojia wanapotembelea waweze kuembrace ikifre mambo yale yanaweza kuwasaidia kwa umri wao.
Asante sana Solomon. Naona kwamba mkamiti kuna watu wanaandika kabisa kwenye Facebook. Kuna huyu Martin Petro Ngokolo anasema kwamba ametoka Geita, na yeye anasema ukifuata mila na desturi zetu za mataifa ya Kiafrika zinaweza kupishana sana na mataifa ya wenzetu, na kitu ambacho kinaonekana kuingiliana na kuchukua sehemu ya mila na desturi ni hii utamaduni wao ambao umeshamili kila kona. Kwa hivyo inaonekana kwamba tatizo kubwa ni kuweza kuelimisha wanafunzi kwa sababu ya tamaduni. Na kuna Bonface Baba Sara pia naye anasema kwamba mafunzo haya yatolewe kabisa kwenye mashule kwa sababu ni muhimu na wakati umefika, kwa sababu bado watapata tu mafunzo kutoka kwingineko wasipotolewa shuleni.
Babu Eli naye pia ameandika ujumbe sambamba na kama huo unaosoma. Yeye ameandika kwamba watoto siku hizi hata wasipofundishwa hayo yote huyajua mapema.
Basi huyu Vitusi Uhandi anasema msije mkawanyima haki wapenda nao, ati kwamba kupendana ni haki yao, na anasema kwamba kama mapenzi yamenoga yamenoga na hamwezi mkafanya chochote. Sasa Gladness, hebu tueleze, naona watu wengi wanafurahia na wanasema kwamba masomo hayo yaendelee mashuleni, lakini pia kama nilivyosema pale awali, rais wa Uganda wakati mmoja mwaka uliopita alisema kwamba kutolewa kwa mafunzo haya shuleni kuna haribu hata watoto zaidi, maana yake ni kama njia inafunguka kwao kuweza kushiriki vitendo vya ngono. Wakati mnapoendelea kufanya utafiti na katika mnapotembea tembea kule Tanzania, kuna baadhi ya maeneo ambapo masomo haya yanakataliwa na jamii ama mashule yenyewe hayataki kufunza wanafunzi. Gladness, basi swali hilo nalipe. Asante, endelea Gladness.
Kama kitu kipya na asili mpya inapoingia mahali, lazima pia kunakuwa na uzani mdogo, kwa sababu watu wanaangalia dini zao, wanaangalia makabila yao. Lakini naweza kusema tuko bahati nzuri, Tanzania tumekuwa hatuna udini wala ukabila, pamoja na kuwa wachache ndio wanaweza wakawa wanakataa hayo. Lakini juhudi za serikali tukishirikiana na sisi sasa za kiraia tunajaribu na vyombo vya habari hasa vina kazi kubwa sana ya kuzingatia jamii. Tunajua katika kusoma kwa Katoliki aliwezi kuzungumzia masuala kabisa, lakini pia mara nyingi tunakumbusha raia wao au wazini wao aishi kwenye kisiwa, wanaishi humu na kama kukia madhara yote yanawakuta. Kikubwa kusoma elimu hii ikielewe, na hizo changamoto za kusema kwamba sasa watu wataanza kufanya hivyo au kupata ruhusa kama ndio wameruhusiwa, hapana. Sidhani elimu itatolewa vizuri sana ya watu kujifahamu, wafahamu na mipaka pia, na kwamba hakutakuwa na madhara, hakutakuwa na madhara kwa sababu elimu naweza kukwambia kwamba imekuwa ikitolewa si rasmi tangu, kwa sababu tumekuwa na masuala ya jani na unyago. Katika nchi ya Tanzania kuna masuala hayo sana, kuna jani na unyago, kwa maana ya kwamba unamwelimisha mtoto wa kike viungo vyake, unamwelimisha mtoto wa kiume viungo vyake, na tumeweza kuishi salama kwa muda wote huo. Sasa hivi inapokuja kuwa rasmi, watu ndio wanakuwa na wasiwasi. Hapana, tusijiache kaendelea tena kwa rasmi, lazima ni informo. Hata tujiweke kwenye informo, hakutakuwa na madhara. Tutaenda sambala, tutaenda sawa, na tutakuwa na taifa lenye vijana wenye nguvu na afya njema na maadili.
Basi Harrison, kabla ya kusonga mbele, kuna mmoja wa wazazi kutoka huko nchini Uganda ambaye anajitambulisha kwa jina la Haji, alizungumza haya katika taarifa ambayo tulipokea kwa mwandishi wetu Kenneth Bwire.
Wanaolewa kama wako chini miaka 16 au miaka 15, tuseme wanaolewa kama bado ni wachanga, ila tu serikali kuingia ama na vikundi vya ulinzi kama polisi wanaweza kusaidia hivyo vitendo visiendelee. Tunakuwa maskini, lakini ni pesa ngapi unazopata kama umeshamlazimisha mtoto wako kuolewa? Si umaskini.
Haya basi, nikirudi kwenu washiriki, ni egemee kwako wewe Solomon. Haya, naambiwa Solomon hayupo kwa hivi sasa. Haya, nije kwa upande wako Kenneth Bwire. Haya, tuelezee basi namna unavyofanya kazi na namna ulivyoipokea hiyo ripoti kuhusiana na elimu ya afya na uzazi wa mpango shuleni huko nchini Uganda.
Lakini tuulize hapa, ni mambo gani ambayo hawa watoto kama wanaopinga wasipewe elimu wataenda kupokea ambayo hawapokei kwa leo? Sini hizi topic tuseme ambazo zimewekwa katika masomo tofauti tofauti. Wewe na mimi katika elimu ambayo tumepokea, tumesoma sayansi ya jamii, yani home science, tumesoma masuala na biolojia. Hizi topic ambazo zimewekwa katika haya masomo zote ni kuseme zitaletwa pamoja liwe ni somo moja, na yanayofunzwa kwingineko ndio nakuja kufunzwa hapa. Si jambo geni, hawa tu tayari wanafunzwa. Ni kwa vile tu sasa watu wanazungumzia kusema tutoe elimu ya moja kwa moja kuhusu hawa watoto na jinsi wanastahili kujifahamu mili yao na jinsi ambao wanaweza kufahamu biolojia ambayo inahusisha mili yao. Lakini ni haya masuala ambayo wanasoma kama family planning, masuala ya kupanga uzazi wanayasoma, masuala ya kubalehe wanasoma, masuala ya ngono na magonjwa ya zinaa yote wanasoma. Hivyo ni swala ambalo ndio tuna nilivyosema ni aibu kwamba likiletwa liwe somo moja linasimamiwa na mwalimu fulani na linafunzwa kwa wakati fulani, hapo linakuwa ni kosa. Lakini tukichukua hizi mada tunaziweka katika masomo tofauti, yanaikwa kwenye sayansi, biolojia, yanaikwa kwenye masomo mengine, linakuwa ni sawa. Hivyo ni swala ambalo nilipoulizia silabasi yenyewe, je, silabasi hii itakuwa ikizungumzia mambo gani? Mmoja wa walimu, viongozi wa walimu hapa nchini Uganda naitwa Hayo, alinieleza zile topic ambazo watakuwa kizungumzia. Na kwa siri akaniambia hizi topic tayari zinafunzwa wale watoto kubalehe na mambo mengine, ni kwa vile tu wanaanzia katika darasa la 5 ama darasa la 6, hapo ndio mtoto anabalehe na anafahamu masuala ambayo yanatendeka katika mwili wake. Kwa hivyo kwangu naona si swala geni, ni swala lipo, ila tu tunajaribu kulificha kwamba halijatoka waziwazi, lakini linafunzwa tayari,
halijawekwa bayana.
Naam.
Tuseme hivyo.
Mhm. Asante sana Kenneth Bure. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Baba Sarapia kutoka kule Geita, Tanzania. Karibu sana na utoe wazo lako kuhusu mada yetu ya leo. Baba Sarapia. Anaonekana huyu tumempoteza, lakini turudi kwake Kibala Duba ukiwa kule nchini Kenya. Kibala Duba ukiwa nchini Kenya, hebu tueleze vizuri kama kuna takwimu ama kuna mambo ambayo umeyashuhudia wewe mwenyewe unapotembea na kuweza kuhamasisha wale wanafunzi ambapo umeona wakiwa na mimba za utotoni wakiwa shuleni, na baada ya kupata mimba wakiwa shuleni, je, mnawafuatilia vipi ili kuhakikisha kwamba wanaendelea na masomo yao hata baada ya kujifungua? Naonekana kuna matatizo ya mawasiliano. Swali hilo nilipeleke moja kwa moja kwako Kenneth Bwire. Najua kwamba wewe ni mwanahabari, lakini vile vile unaelewa mambo haya katika jamii, hasa hapo nchini Uganda. Unaona kama kuna programu yoyote inawafuata wasichana wanaojifungua wakiwa shuleni kuhakikisha kwamba wanaendelea na masomo hata baada ya kujifungua?
Mzazi mwerevu ndiye atashughulika na huyo mtoto kuweza kuhakikisha kwamba anarudi shuleni, kwa sababu wale ambao hata niliweza kuzungumza nao wiki hii wakati nilikuwa nikiandaa taarifa hiyo, ni kwamba ukishajifungua linakuwa ni kama unyanyapaa. Watu wenzako wanakuangalia shuleni ni kwamba wewe tena ni mama ukirudi. Yani mtoto anakuwa anajifinya kwamba ile elimu ambayo angesoma na wenzake kama kawaida inakuwa vigumu. Hata baadhi ya walimu wanawatumia kama mifano sasa katika kufunza, na hivyo mtoto anabaki, yani kisaikolojia anakuwa amegongwa kiasi kwamba hayupo tena katika nafasi ile aliyokuwemo kuendelea na masomo. Lakini unapompata mzazi ambaye anafahamu elimu ni nini, jamii inayofahamu elimu ni nini, kuna mifano ya kupigi, kuna watoto ama wanawake ama viongozi katika hii dunia ama hii nchi ambayo wakupigia mfano kwamba huyu alipata ujauzito akiwa ni mtoto, lakini alipojifungua akarudi shuleni amesoma na amefanikiwa. Hivyo linakuwa ni mzazi aliye na hekima na mpango aliyopo na mwalimu ambaye atamkubali, kwa maana kuna shule hata zingine hazitaki kumkubali msichana ambaye amejifungua kurudi shuleni. Wengine watasema atakuja kuharibu wenzake, sijui atamharibu vipi, lakini inakuwa ni mzazi na ile shule aliyomkuwemo huyo mwalimu kuweza kumpokea ule mtoto na kuweza kusoma. Lakini baadhi ya shule nilivyosema zinakataa hawa watoto, inabidi sasa mzazi atafute shule nyingine, hata kiasi kwamba amtoe sehemu moja ya nchi ampeleke sehemu nyingine ambapo hawamjui, ndipo akaweza kusoma. Kwa hivyo ni katika mvutano katika jamii, lakini mzazi wewe ndio utakayeamua kama kweli unataka mwanao aendelee na masomo.
Haya basi, kabla ya kusonga mbele na muda ukiwa ndio hivyo unayoyoma, tuna msikilizaji Baba Sara pia tunaambiwa amesharudi katika laini ya simu. Karibu utupe maoni yako kwa siku hii ya leo.
Naam, asante sana. Kwa upande wangu mimi binafsi, sawa, uamuzi huu wa elimu ya uzazi mpango mashuleni kufundishwa naona ni wazo jema. Kwanza itamjenga mwanafunzi kujitangua na kuelewa kwamba katika maisha yake ya masomo kuna umuhimu wa kutoku.
Tumempoteza Baba Sara pia. Lakini ningetaka kidogo Gladness atueleze kuna mahali alipoguza na akasema kwamba nchini Tanzania kuna idhini inayotoka kwa mzazi kwa wale ambao wako chini ya miaka, nafikiri miaka
14 hadi 15.
Hebu utueleze vizuri, ufafanue ni sheria ipi inatumika. Kuna sheria ile ya serikali ama serikali pia inatambua kwamba mzazi akishatoa idhini basi inakuwa ni sawa kwa yule mwanafunzi kuweza kuolewa? Gladness, unanipata?
Ah, nimekupata.
Asante.
Hiyo ni sheria ya ndoa mwaka 1961 inazungumza hivyo, lakini kusema ukweli tuko kwenye harakati sana hiyo sheria irekebishwe, na nafikiri itarekebishwa tu hivi karibuni, kwa sababu kelele zimezipiga muda mrefu hata kabla ya mambo ya katiba mpya na katiba pendekezwa ambayo bado haijapitishwa imeshataja rasmi umri wa mtoto ambao utakuwa ni mpaka mwisho miaka 18. Kwa hiyo tunaamini kwa sababu katiba ni sheria mama, basi hizi sheria zote kanuni zita sheria zote ambazo tunazima zimejengwa mtoto wa kike au mwanamke zitarekebishika. Lakini pia
Sikia hapo mwenzangu wa Uganda alikuwa anazungumza swala la mtoto aliyejifungua kurudi shuleni. Kwa kweli nao tunalipigania sana, kwa sababu mara nyingi imeonekana kwamba mkosaji mwenyewe alibeba mimba, lakini ndio atafutwa yule mwenzake ambaye ndiye alisababisha huo ujauzito. Yeye nasa kama anaweza kuwa ni mwanafunzi mbele zake kuweza kuwasilisha hivyo hivyo, au mwanafunzi mwanafunzi kuweza kuchukuliwa hatua, kwa sababu sheria pia ipo. Na lakini katika sheria ya sera ya elimu ambayo inazungumzia mtoto anafukuzwa shule kwa kosa lipi, kipengele ambacho kinasema kwa ujauzito, kinasema rasmi kwamba akipata ujauzito atafukuzwa rasmi. Lakini uzoefu umeonyesha kwamba baadhi ya shule ambazo zinamtetea mtoto wa kike wamekuwa wakitoa ushirikiano mzuri sana, kwamba mtoto anaweza kwenda kujifungua mtoto na akarudi kwenye somo. Hivi sio utaratibu unafanywa hivi kwa yule mzazi ambaye atatoa ushirikiano, sio lazima shule ile ile kwa ajili ya kutoa hayo masuala ya ujumbe na kadhalika. Anaweza kupelekwa shule nyingine na mtoto akaendelea vizuri. Na wako watoto ambao wamefuatiliwa kwa mtindo huo na wakaonekana ni wazuri sana, wanaakili vizuri, wanarudi wanasoma vizuri, wanafika mpaka chuo kikuu. Ila sasa hivi serikali yetu imetangaza rasmi kwamba inaleta kwenye mwezi wa tatu au wanne bungeni, itapeleka rasimu ambayo ionyeshe ni jinsi gani watoto wanaopata ujauzito mashuleni wakubwa wanaweza kuendelea na masomo. Haya, basi watu wengi wanalalamika kwamba labda isababisha mimba ziongezeke, lakini kama tuna
Gladness, naona mawasiliano hapo kidogo yanaleta utata. Basi tungeomba labda usimame sehemu nzuri, na wakati huo ukiwa unafanya hivyo, basi Harrison, kuna ujumbe huu kutoka kwake Pole Pole. Yeye anasema kwamba kama wanafunzi watapatiwa elimu hiyo ya uzazi mashuleni, wasije wakatueleza wazazi kile walichofundishwa.
Kweli kabisa. Pia naona kuna ujumbe hapa kutoka Dar es Salaam, kutoka kwake Dominika Hugo. Anasema mada ya leo nzuri sana, hilo jambo la msingi sana la kutoa elimu juu ya mapenzi na uzazi mashuleni mapema, kuanzia darasa la tatu, ili mtoto ajue kuwa kuna mambo ambayo hatakiwi kuyafanya na sehemu ambazo hatakiwi kuguzwa akiwa angali mdogo.
Solomoni Kaguta yeye anasema kwamba hii afya ya uzazi wa mpango ni kuchelewesha tu watoto kujua masuala ya dunia.
Abraham Kirwa akiwa kule nchini Kenya anasema sioni ubaya wowote, kwa sababu mila na desturi iliyokuwa zamani ikitumika imepitwa na wakati. Wakati huu mitandao ndio kila kitu, kwa hivyo watoto msipowafunza bado watafunzwa na mitandao.
Haya basi, tukirudi tena kwa washiriki wetu, ni geukie kwako wewe Solomon. Tukupe sekunde chache, naona pia muda nao umeisha Harrison, hatuna tauo muda wa sekunde. Ni wakati wa kufunga matangazo yetu ya Live Talk kwa siku ya leo kupitia mtandaoni.
Sawa, nakubaliana nawe kabisa Mkamiti, japokuwa tumepata matatizo kidogo ya simu. Hakika hili ni jambo ambalo tutaendelea kuliangalia katika siku zijazo kwa makini zaidi, nikitoa fursa hii kuwashukuru Kabale Duba, Solomon Kabui kutoka Kenya, Gladness Munuo kutoka Tanzania, Kenneth Bwire ukiwa Uganda, pamoja na wasikilizaji wetu walioweza kushiriki Live Talk kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tukikutakia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka kutoka Washington, na bila kusahau mwelekezi wetu Aida Isa.